Salut, eu sunt Teodor Tiță și ăsta este un nou episod al podcastului În Centru. O să vorbesc despre ce se întâmplă cu noi, fără să am pretenția că ajungem la niște concluzii universal valabile. Sper doar să înțelegem un pic mai bine lumea asta complicată în care am avut norocul sau, după caz, ghinionul să ne naștem. Nu o să vorbesc singur, ci cu oameni care au lucruri de spus și pe care nu-i vedeți așa des la televizor.
Cred că multă lume a început să se gândească la care sunt prioritățile noastre și la ce contează. Cred că multă lume s-a speriat și am vorbit cu foarte mulți oameni care mi-au spus același lucru. Băi, nu mi-e frică de COVID, dar mi-e frică să nu care cumva să ajung într-un spital din România. Chestia asta, faptul că, zic eu, a fost un al doilea wake-up call după cel cu colectivul, e ceva pe care, la care trebuie să ne gândim și la care trebuie să construim, nu numai așa în heirupuri.
Invitata mea de azi putea să lucreze într-o corporație. Se pricepe bine, bine, bine de tot la bugete și asta nu e o informație pe care o știu de la ea, ci de la prietenii ei. Am întrebat înainte, spuneți-mi ceva compromițător despre ea, spuneți-mi ceva care poate fi folosit împotriva ei. Și au început să râdă oamenii cu care am vorbit și au zis se pricepe la bugete și face niște Excel-uri îngrozitoare, cum n-am văzut niciodată. E vorba de Elena Calistru. Elena Calistru este fondatoarea organizației Funky Citizens. Este membră în tot felul de comitete și comisii românești și străine. Și
pur și simplu nu e adevărat.
Vom verifica asta. Dacă vrei, Elena, bine ai venit.
Bine v-am găsit.
Ți arăt o listă cu comitetele alea din care faci parte, inclusiv unul mare și important din Europa, dar o să ajungem și la el la un moment dat. Am rugat-o pe Elena să accepte să stea de vorbă cu mine în episodul ăsta de În Centru, pentru că am vrut să știu mai multe despre activism. De ce am vrut să știu mai multe despre activism? Pentru că e o perioadă în care foarte multă lume se agită, e o perioadă electorală, dar întotdeauna pe sub clișeele la multe pe care le vedem pe afișe și le vedem prin dezbateri pe la televizor, sunt și niște probleme reale de care se ocupă oameni care ar putea să facă și altceva și totuși își dedică timpul, resursele, energia ca să le rezolve. Unul din oamenii ăștia este, cum vă spuneam, Elena, și o să încep așa. Elena, ce ți-a venit de te-ai apucat de activism și nu te-ai dus la corporație să faci mulți bani?
Am fost la corporație, dar am rezistat o zi, chiar o zi. M-am angajat cu carte de muncă, adică am semnat contractul și m-am dus a doua zi de dimineață să încep la 9, cum se începea. La ora 5:30, când am plecat de acolo, am sunat-o pe maică mea și i-am spus, eu o să-mi dau demisia, nu o să pot în viața mea duce o astfel de viață.
Dar ce te supărase așa rău?
Nimic, dar era... nu vreau să jignesc corporatiștii sau să se pară că așa e peste tot, dar mi s-a părut fără sens pentru mine. Era un job mișto, adică era pe relații cu clienții, vorbeam cu oameni de prin alte țări, nu era muncă de robot sau ceva de genul ăsta, dar pur și simplu eu nu m-am imaginat ducându-mă într-un loc în fiecare zi de la 9 la 5 și oricât mi-ar fi sunat în minte cântecelul ăla cu My Baby Takes the Morning Train, nu, n-a mers, nu era pentru mine. Așa că mi-a dat demisia.
Și cum ai ajuns la activism? Așa, de-a doua zi te-ai apucat, te-ai gândit, o să-mi fac un ONG și gata?
Nu, m-am gândit inițial să plec din țară. Și, mă rog, eram deja la a treia tentativă de a pleca din țară și mereu mi-am găsit câte o scuză. Hai că nu chiar acum, hai să mai dăm o șansă și nu știu ce. Și de data asta, chiar, mă rog, trebuia să plec la master, o poveste mai lungă. Am văzut un job, era un job pe zona asta de activism luptă împotriva corupției ONG-ală. Și am să aplic să văd ce se întâmplă și cu ce s-o mânca și asta. Am făcut științe politice, adică lumea organizațiilor neguvernamentale nu era ceva așa îndepărtat de ceea ce știam. Și mi-a plăcut al naibii de tare.
În ce an se întâmplă asta?
2008, da.
Și ai lucrat o vreme în mediul ONG și după aia te-ai gândit să-ți faci ONG-ul tău.
Da, pentru că am lucrat Transparency, o organizație respectabilă, cu bubele sale.
Mă pregăteam să spun, respectabilă și pe alocuri, pentru că din Transparency n-ai plecat doar tu, au mai plecat și alți oameni care ulterior s-au dovedit...
Să fac altele.
S-au apucat să facă altele, ca de exemplu să lupte împotriva justiției.
Da, dar din nou, aici nu e numai în România o problemă. Brandul în sine e foarte mișto la nivel global, dar toate chapterele, adică toate organizațiile locale, sunt independente, adică sunt organizate conform legii alea și după aia trec printr-un fel de proces dintre ăsta de acreditare în fiecare an sau nu mai știu, la o dată, la doi ani, ceva de genul ăsta. Dar în rețea în sine sunt niște oameni absolut mega fabuloși. Adică eu cred că dacă, bine, eram cred că singura din organizație care nu avea copii și soț acasă, așa că eram the designated traveler. Și asta însemna pentru mine că m-am tot dus pe la tot fel de conferințe, am întâlnit oameni, am fost la conferința ONU împotriva corupției în Doha în 2010 și a fost wow, mind-blowing, pentru că na, erau acolo toți șefii de state și toate astea și eu aveam, nu, nu mai știu, 2010 aveam, hai să mă gândesc, aveam 24, da, așa. De puțini ani. Și era o oportunitate bestială pentru mine. Adică, na, să vezi cum se face advocacy la nivelul ăla a fost senzațional. De asta zic, organizația în sine e foarte mișto și are niște oportunități super tari, mai ales dacă ești la început de drum.
Dar nu despre ea vorbim acum, ci despre Funky Citizens. Cum ai ajuns să faci Funky Citizens?
La un moment dat am simțit că n-am impact cu ceea ce făceam, în sensul în care era mai degrabă muncă de birou, cu foarte puțin contact cu lumea reală și cu foarte puțin de-a face cu chestii noi care apăreau în lume. Adică Civic Tech, joaca asta cu datele, lucrat cu jurnaliști de investigații, făcut niște chestii care cumva au legătură cu lumea digitală. Și pentru că nu era nicio organizație de genul ăsta în România, m-am apucat și am fondat eu una. L-am cunoscut pe Cosmin, Bojoranu și n-am făcut asta singur.
Asta se întâmpla în 2012. Ce ai învățat din 2012 până în 2020 ca activist în cadrul propriei organizații? Care sunt lecțiile din toți anii ăștia?
Primul și în primul rând, cu oamenii sunt mult mai inteligenți decât credem. Mă refer la oamenii simpli, la cetățeni. Chiar sunt mult mai inteligenți decât îi credem noi, decât îi cred politicienii. Și am învățat că povestea aia cu lasii că sunt toți la fel este de fapt un motiv foarte bun să fii optimist. Înseamnă că oamenii nu iau de bună că, nu știu, vreunui salvatorul lumii sau ceva de genul ăsta, ci sunt cinici, ceea ce e semn de rațiune.
Asta e și o teorie de-a mea, că văd adesea și mă și enervez foarte, foarte rău când văd oameni care se supără pe alți oameni pentru că votează într-un anume fel. Văd teoria asta destul de des, tot apare, nu vrea să moară teoria asta. Și întotdeauna încerc să le explic oamenilor, celor care sunt lângă mine, evident, nu explic aiurea pe internet, încerc să le explic că e o tranzacție acolo, se întâmplă ceva, cineva dă ceva, cineva așteaptă ceva și este o decizie, e o decizie rațională. Ăsta este felul în care interpretez eu ca fost multă vreme ziarist pe politic, dar la tine de unde vine?
Interacționăm cu mulți, mulți oameni, adică vorbesc cam în fiecare an cu peste 2-3 mii numai de tineri de prin toate colțurile țării. După care, de-a lungul timpului, am avut training-uri, am ținut training-uri pe bugete în cele mai bizare locuri posibil. Anul trecut am avut caravan...
Trebuie să-mi dai exemple acum, dacă spui bizar, dă-mi exemple de locuri.
Păi uite, de exemplu, în comunități din Ilfov, ce pare așa, un fel de loc în care cui Dumnezeului ar păsa de bugetele locale, într-o duminică dimineața, la vreo 15 oameni care voiau să știe despre bugetele locale. Mișto. Adică îți dă așa, cumva, sentimentul că nu faci degeaba ce faci. Apoi am mai învățat chestia asta anul trecut când am făcut caravană prin 21 de comunități între astea mici și medii, selectate cu Barbu Mateescu, care ne-a zis să dăm la o parte tot ce este hipsterime, București, Cluj, Timișoara. Nu, hai că îți fac eu aici o listuță de orașe roz, adică nu... orașe pe care...
Orașe roz?
Da, 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 în sensul în care noi avem presupunerea că sunt orașe roșii și că nu convingem pe nimeni acolo, sau mă rog, nu neapărat roșii, poți fi și galben, whatever, politic vorbind, că nu se schimbă nimic și unde, de fapt, niște lucruri se schimbă. El, sociologic, vedea aceste lucruri și a avut dreptate.
Este vorba de același Barbu Mateescu pe care l-ați ascultat acum două episoade, deschizându-i drumul Elenei. De ce nu sunt mai multe Funky Citizens, că mai vorbi de localitățile astea mici? De ce nu vedem o Românie foarte vibrantă, așa, cu multe ONG-uri, cu mulți oameni care se ocupă în local? Și acum o spun ca unul care trăiește, s-a născut și trăiește în București. ONG-urile care să se preocupe de București, lăsând la o parte celebra asociație Salvați Bucureștiul, care să se ocupe de probleme mai mici în București, locale, din cartierul de pe strada lor, cred că au apărut pentru prima oară acum vreo 5-6 ani, ca efort al unui alt ONG, CERE, parcă se numește, dar până atunci nu a existat asta și nici acum nu există la nivelul unui oraș care are oficial 1.800.000 de locuitori, dar probabil vreo 3 milioane. Nu există. De ce nu e, de ce nu ne asociem, de ce nu încercăm să ne rezolvăm problemele și le rezolvăm certându-ne cu internetul sau cu televizorul?
O să ajungem acolo, durează un pic. Adică noi vrem acum să obținem în 30 de ani ce alte societăți au obținut în 300 de ani. Nu merge așa. Adică poți să arzi niște etape, pe unele nu poți să le arzi și asta e una dintre ele. Civismul organizat durează. Dacă este să facem comparația și să facem așa un zoom out, să luăm în calcul, nu știu, dimensiunea istoriei, we're good. O să ajungem acolo. Numai că e nevoie de un pic de resurse și nevoie de un pic de investiții. Și apoi, ca să o dau iarăși în tocilă reală, am citit foarte de curând ultima carte a lui Krațev și explica un pic de ce se mișcă unele lucruri parcă din ce în ce mai greu în ultimii ani în Europa Centrală și
te
de
Est. Te referi la politologul bulgar, Ivan...
Da, un om absolut fabulos. Scrie excelent, e un political scientist de talie internațională și ultima lui carte de care povestesc se cheamă The Light That Failed. Foarte, foarte bună. În fine, și una dintre explicațiile lui pentru motivul, sau unul dintre motivele pentru care crede el că se mișcă lucrurile mai greu sau uneori chiar se duc în spate în ultimii ani, este că din țările noastre au și plecat foarte mulți oameni și cei care au plecat sunt în general oamenii care erau cei mai progresiv, cei mai fâșneți, cei care erau chiar potențial pui de activiști. Și atunci evident că au rămas mai puțin, să simt mai singuri, au mai puține resurse, dar oamenii ăia sunt acolo, crede-mă. Pot să-ți dau, să-ți numesc orașe, nu știu, Râmnicul Vâlcea, în Târgoviște, în Zalău, în nu știu, Huș. Am întâlnit oameni mega mișto și acolo, la firul ierbii.
Ei au nevoie de încurajare, au nevoie să li se deschidă privirea, să...
Depinde foarte tare. În unele locuri, noi am rămas, când am făcut caravana anul trecut, am făcut pur și simplu cât un eveniment pe Facebook. Adică în evenimentul ăla ziceam, băi, vedeți că o să fim în cafeneaua X la ora acutare și vrem să vorbim despre civism și venim și cu câteva constituții funky după noi. Așteptarea noastră în unele orașe era să ne întâlnim cu 3-5 oameni. Au fost multe orașe în care am umplut cafeneaua, îmi stăteau oamenii pe jos. Ce am remarcat în unele locuri este că oamenii se cunoșteau, erau fix aceiași care mergeau și la proteste în ianuarie, februarie cu ordonanța 13. Erau aceiași oameni care probabil se vedeau pe la alte manifestații. Deci, în unele comunități se cunoșteau și pentru ei erau... Noi eram mai degrabă un interlocutor de la care veneau și își luau niște resurse sau își veneau să discute cu noi cam ce ar mai putea face. În alte locuri, în schimb, oamenii habar n-aveau unii de ceilalți și am fost mai degrabă un facilitator al unei conversații între oamenii ăia. Adică, la un moment dat, putem să și plecăm de acolo pentru că nu era deloc despre noi. Era mai degrabă așa, cum câteodată ai nevoie de un om din afară ca să te apuci să vorbești cu ăla de lângă tine. E diferit și aici mai contează un pic și ce probleme au avut. Cred că unul dintre motivele pentru care nu există civism cum trebuie în unele locuri sau nu s-a coagulat încă este că nu au existat nici probleme majore în mod uimitor.
Asta mi se pare foarte interesant. Dar problemele majore care sunt?
La firul ierbii oamenilor le pasă de lucruri foarte, foarte basic. De la canalizare până la... Da, asta cu canalizarea am întâlnit-o în foarte multe locuri. Până la povestea cu școlile, asta e o problemă mare, câteodată mult mai mare decât sistemul sanitar. E o problemă uriașă pentru mulți, pentru că din București nu se vede atât de bine. Avem o modalitate de a compensa foarte bine neajunsurile cu meditații, cu școli private, toate astea, cursuri, cursulețe.
Da, când spui că e o problemă cu școlile, e o problemă că școlile nu sunt îngrijite sau e celebra budă în curte sau e vorba de profesori și de calitatea actului de învățământ?
Toate. Dar de principiu faptul că toate problemele astea adunate au început să ducă la o stare în care părinții sunt pregătiți din ce în ce mai devreme să-și trimită copiii de acasă, să învețe undeva ca lumea. Că dacă acum câțiva ani discuția era despre a pleca la studii la facultate în străinătate, acum deja discuția este despre a pleca cu liceul în străinătate. În foarte multe dintre comunitățile astea. Sunt organizații care și firme care fac, intermediază genul ăsta de servicii și oferă consiliere. Foarte mulți copii români pleacă deja din timpul liceului. Și asta pentru că pentru mulți nu este o opțiune să rămână acolo.
Dar aici riscul e să nu se mai întoarcă niciodată.
Evident. Și în unele, în cele mai multe dintre locuri nu se întorc niciodată. La fel, în ultimii ani, dacă mai e ceva ce am învățat, călătoresc destul de mult și, mă rog, avem proiecte cu mai multe organizații în străinătate și oricum mă mai tot duc pe la conferințe și nu știu ce. Și de foarte multe ori m-am mai întâlnesc cu oameni din comunitatea românească de pe acolo, de prin locuri. Și, nu știu, și în Washington, și în Barcelona, în foarte multe locuri m-am întâlnit cu oameni de acolo. Și cred că e timpul să ne scoatem, să ne extragem din acea ambiție nerealistă că vom găsi o soluție miraculoasă să-i facem pe oamenii ăștia să se întoarcă. Nu or să se întoarcă, pentru că, uite, dacă e să vorbim doar de copiii aceștia aflați la studii, unii dintre ei studiază niște chestii atât de sofisticate încât pur și simplu nu o să-și găsească loc pe piața muncii din România. Și eu chiar acum de o săptămână am făcut selecție de intern și pentru că se putea de la distanță, ne-au aplicat foarte mulți studenți români în străinătate. Bă, nenicule, n-au ce să facă în România, cu foarte puține excepții și noi, de exemplu, nu avem resursele pentru asta, dar nu știu, e mind-blowing locurile unde se duc oamenii ăștia cu specializarea, nu știu, trendurile pe care se duc cu industriile pe care ajung să
o să ajungă în industrii care în România nu există. Da, sau dar vor exista peste niște ani de zile.
Exact. Adică pur și simplu noi nu avem capacitatea să iei. Și ar trebui să ne asumăm faptul că nu se vor întoarce acești oameni. Dar asta e o mare bubă la noi, că ne imaginăm că singura cale de a gestiona brain drain nu e să găsești o soluție să-i întorci pe oamenii ăștia. Nu e chiar așa.
Retention... Soluția ar fi să-l oprești. Cumva, să nu mai plece oamenii
aici. Retention este una dintre politici, dar sunt mai multe. De exemplu, India, după ce a văzut că îi pleacă foarte mulți IT-iști, ce a făcut a fost că au început să gândească sisteme de stimulente fiscale pentru cei care în Statele Unite, că în Silicon Valley se duceau majoritatea dintre ei, în Statele Unite fiind, își primeau niște, nu știu, fie deduceri fiscale, fie chiar ajutor pentru a deschide firme în India și pentru a crea, de fapt, locuri de muncă acolo.
Hai să spun o întrebare de ziarist român față în față cu Michael Jackson. Vii din Budapesta, să zicem. Cum e România acum când te plimbi prin regiune? Când o compari cu ce vezi prin regiune?
Azi m-am văzut cu doi oameni care locuiesc în Varșovia și le-am spus la final că mi-e dor de orașul ăla pentru că mergeam destul de des. Principalii noștri parteneri sunt pe acolo. Mă înfurie când mă întorc din Varșovia sau din Budapesta în București. Mă înfurie pentru că nu au nici mai multe mâini, nici mai mulți neuroni decât noi. Au o istorie similară. Mă rog, aici dacă m-ar auzi Barbu, la fel m-ar certa. Că nu, apropierea de Viena, de exemplu, pentru Budapesta a făcut toată diferența din lume. Vorbim, dacă e să ne comparăm măcar cu Varșovia, vorbim de un oraș care a fost distrus de vreo două ori, așa, cam în totalitate, cum ar veni. Iar Bucureștiul nu a reușit să ajungă la acel nivel, din păcate. Cred că e... Și aici e pentru...
Stai, la care nivel? La nivelul la care e Varșovia acum, la asta te referi?
Da. Și asta pentru că eu cred că Bucureștiul e un oraș cam neiubit.
Este un oraș pe care eu l-am denumit gară. Oamenii vin aici, fac bani, se mută în afara Bucureștiului. Vin aici, studiază un pic, după care se duc și studiază mai departe în străinătate.
N-aș zice că e chiar așa. N-aș zice că e chiar așa, pentru că Bucureștiul în continuare e, zic eu, loc pentru multe funcții ale unei țări. Și pe asta mă refer, de exemplu, la faptul că guvernul e aici. Indiferent ce ai vrea, dacă lucrezi în niște domenii, imposibil să ignori Bucureștiul și îți vei face o viață aici. Ești aproape de putere, așa cum este în orice capital. Nu m-aș duce acolo. La fel, pentru industriile mari, care sunt super dependente de reglementări, nu poți să nu fii în București. Conexiunile sunt aici. Și orașul ăsta, dincolo de clișeu, chiar are un potențial mare și resursele pentru a îndeplini potențialul. Dar nu e acolo și pentru mine e foarte, foarte frustrant, jur. Deci când văd bulevardele alea largi din Varșovia, mă roade invidia.
Ești, în primul rând, activistă. Dincolo de faptul că ești tocilară, tu ai zis așa, nu eu, te pricep la Excel-uri și așa mai departe. Un activist ce face? Un activist se implică. Un activist vede o problemă și caută o soluție sau încearcă să-i determine pe alții să găsească o soluție. Te-aș întreba ceva legat de vot, că tot e perioada asta electorală. Ce părere ai despre oamenii care decid să nu se ducă la vot? E asta o chestiune legitimă?
Da.
De ce?
cu siguranță este legitim să simți că nu ai de ce să te duci la vot. Eu aș trece peste acest sentiment. Mai degrabă m-aș duce să-mi anulez votul decât să nu mă prezint. But that's just me. Însă pot să înțeleg de ce oamenii simt că nu au nicio opțiune. Nici în asta nu cred că suntem singuri ca țară. Cred că vedem trendul ăsta în foarte multe țări și din regiune și prin altele. O dezamăgire pentru tot ceea ce înseamnă politică, promisiuni și așa mai departe. Iar în unele locuri, oamenii chiar nu mai au gânduri că asta va schimba ceva și cumva istoria recentă l-a arătat că au dreptate. Adică ce argument, sau cum aș putea să-i judec eu pe niște oameni care au trecut prin ceva real, zic, nu, boss, nu e așa. Nu, ce poți să le spui oamenilor ălora este doar că e mai rațional să duci să-ți anulezi votul și să arăți în felul ăsta că n-ai cu cine, decât să stai acasă. Iar votul ăsta de blam e o modalitate, e tot un vot politic, e o opțiune politică pentru foarte mulți. O chestie cu care nu sunt de acord e să spui că nu contează. Pentru că dacă umbli pe stradă, ieși pe orice stradă din țara asta și whatever, e murdar, curat, luminat, e plin de gropi sau cum, Doamne iartă-mă, o fi, este despre politică. E imposibil să zici că nu contează.
Întreb, Elena, ce am întrebat pe toată lumea cu care am vorbit până acum și știu că e încă de vreme să tragem concluzii. Pandemia. Cum ne schimbă, cum ne afectează, cum o să arătăm la final?
Pe mine m-a schimbat în bine, dacă eu să dau pe personal. Mi-e și rușine să zic despre asta, că...
Trebuie să spui.
Mie mi-a fost bine, serios. Mi-a fost foarte, foarte bine. Cred că eram și extrem de obosită și mi-a prins bine să nu mai umblu. Umblam cam 60% din timp, eram prin aeroport sau prin alt loc. Mi-a prins bine că am început să mă trezesc dimineață, să fac sport în fiecare zi, să citesc, să scriu un jurnal, de-astea. Mi-a prins bine că am stat și m-am gândit la ce vreau să facem cu organizația în perioada asta.
Și poți să ne spui ce vrei să faci cu organizația?
Da, vreau să ne ducem foarte mult în local, pentru că asta am învățat în perioada asta, cu oamenii chiar mai mult decât mă așteptam înainte, au chef să se implice în local. Uită-te numai la câți oameni au donat, s-au mobilizat, sau asta, nu știu, pentru mine e fabulos, e cea mai bună veste despre noi ca țară. Pă bune, uitați-vă la câte inițiative au fost, cred că n-a fost comunitate unde să nu există o inițiativă de genul ăsta. Este absolut genial. Asta e ceva pe care poți să construiești.
Asta îți dă motive de optimism și ca simplu cetățean, nu neapărat ca activist. Dar înapoi la pandemie.
Da. Și atunci noi am vrea să facem asta, nu știu dacă să ne dezvoltăm la nivel cu câte un... o filială la nivel regional sau până în unele orașe sau ceva de genul ăsta, dar asta este o direcție la care ne gândim mult și lucrăm deja cu mulți oameni din local. Mi-am dat seama că povestea asta cu fake news și cu fact-checking și cu dezinformare, propagandă și așa mai departe o să devină o problemă tot mai mare pe măsură ce lucrurile o să ia și mai tare razna.
Și acum o să fac o paranteză la paranteză așa. Printre proiectele Funky Citizens există și unul foarte, foarte interesant care se numește Factual. Ce face Factual este să ia afirmații ale unor actori publici, atenție, nu doar politicieni, ale unor actori publici și verifică dacă sunt reale. Afirmații care pot să aibă consecințe și le dă niște verdicte acolo. După ce fac o documentare foarte, foarte bună, le spun afirmația este falsă, este parțial adevărată, parțial falsă. Este un exercițiu... nemaipomenit de bun și le spun celor care ascultă podcastul ăsta, dacă puteți dona pentru așa ceva, ajută foarte, foarte, foarte mult, pentru că presa, pe care na, o cunosc destul de bine, nu are această putere să verifice, să stea foarte mult timp pe fiecare dintre afirmații. Da, presa verifică unele dintre ele, presa le mai și înflorește uneori, nu tot timpul, acum depinde unde vă uitați, de unde vă luați informația, dar exerciții independente de verificare a declarațiilor publice cu impact vor fi mereu utile și nu numai într-o perioadă cum e asta despre care vorbește Elena, în care vorbim tare, tare mult de fake news și de influența Rusiei și de propagandă chinezească și așa mai departe. Nu, astea erau valabile și înainte să vorbim de influența Rusiei. Acum închid paranteza și mă întorc la ele.
Da, și dincolo de Factual, ce am mai făcut în perioada asta și cred că a fost lucru pentru care am fost super solicitați, când ne-am apucat să facem și un fel de emisiune, whatever, mă rog, un fel de webinar extins în fiecare săptămână pe tema asta, am primit super multe solicitări de traininguri pe cum să verifici, cum să te ferești de fake news, cum să faci, cum să diseci informația pe care o primești, fie că e de la un politician, fie că e după un site. Și am avut extrem de mulți tineri cu care am interacționat, cred că au fost 400-500 de copii cu care am tot lucrat în perioada asta. Oameni, profesori de prin zone la care nu te-ai fi așteptat, de exemplu de la, da, nu o să dau nume, dar din comunități foarte mici, din comune, din Giurgiu, din orășele de prin Moldova, adică din zone dintre astea în care ai zice, ei, ce le pasă lor de fake news? Nu, chiar le păsa și chiar oamenii au vrut să învețe ca să ducă mai departe la școală. Deci asta o să fie o zonă pe care cred că trebuie să construim mai mult și probabil trebuie să construim și un pic mai bine, să ne creștem un pic capacitatea, că nu vedem nici din bula asta de aici, cât de cum se propagă și mai ales în local, ce declinări sunt, ce, mamă, deci se explodează capul.
Conspirații?
Conspirații, minciuni hrănite și de fapt gonflate așa la modul sistematic de politicieni locali, care nu cred că realizează faptul că să hrănești polarizarea, să hrănești genul ăsta de conspirații și de neîncredere în absolut orice, o să le se întoarcă tot împotriva lor. O să le
explodeze în față.
Da, eu mă gândeam la mușcat de ceva, dar da, de pe acolo. Da, e o problemă reală și cred că pe chestia asta singura noastră soluție posibilă este să formăm cât mai mulți oameni, că nu o să ne apucăm noi să facem acum fact-checking pentru fiecare comunitate din țara asta, dar ce putem să facem este să formăm cât mai mulți oameni care să se apuce să facă asta și să facem cât mai mult, nu știu, să mai mobilizăm din aia puțin jurnaliști locali care mai sunt, că mai pot face ei, să mai mobilizăm ce profesori sunt mai pasionați de chestia asta și așa mai departe. Lucruri de făcut sunt.
Hai la întrebarea cu pandemia, că nu mai răspuns. Cum ne schimbă, cum ne lasă?
Mai cred că ne schimbă cumva în bine, pentru că cred că pentru mulți dintre noi a fost un moment dintre ăsta în care am fost forțați să tragem mai în piept și să ne gândim mai bine. Cred că multă lume a început să se gândească la care sunt prioritățile noastre și la ce contează. Cred că multă lume s-a speriat și am vorbit cu foarte mulți oameni care mi-au spus același lucru. Băi, nu mi-e frică de COVID, dar mi-e frică să nu care cumva să ajung într-un spital din România. Chestia asta, faptul că, zic eu, a fost un al doilea wake-up call după cel cu colectivul, e ceva la care trebuie să ne gândim și la care trebuie să construim, nu numai așa în heirupuri. Dar cred că din perspectiva asta de a fi mai conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru și care sunt lucrurile care contează, cum ar fi să ai la dispoziție un spital în care să nu crăpi naibii sau să n-ajungi cu COVID și să pleci cu nozocomiale, cred că ne ajută.
Ce o să scrii în jurnal despre ziua asta?
Scriu la începutul zilei, eu nu scriu la final.
Bine, mâine, ce să scriu în jurnal?
Dar nu prea scriu retrospectiv, foarte rar scriu retrospectiv. În general mă gândesc ce vreau să obțin la ziua aia și nu e pe bullet points și cu ce am de făcut, nu e un to-do list. Aia e despre...
L-ai la tine?
Nu, l-am acasă într-un sertar.
Fii vrut să-mi citești din el.
Nu, dar azi de dimineață, de exemplu, mă gândeam că sunt super bucuroasă cumva că am început în organizație să avem mai mulți colegi care au început să-și creeze mici echipe și de una dintre colegii mele sunt super încântată, așa cum mi-a zis de dimineață. Care
spune și numele.
Laura, da. O colegă foarte, care nu prea era așa foarte expansivă și nu știu ce și acum face o treabă fantastică în a țin împreună niște oameni. Mi s-a părut foarte tare. Mă gândeam de dimineață, băi, să vezi că azi trebuie să vorbesc cu ea, să văd pe unde am mai evoluat. Dar m-am gândit că e foarte mișto să nu am grijă așa în legătură cu ceva, cu un proiect de-al nostru. Că știam că am pe cineva care sigur o să facă ok treaba aia. Și o senzație foarte mișto.
Te pregătești să te desparți de Funky Citizens?
Nu.
Pentru că ai început să vorbești așa ca și cum lași moștenirea cuiva.
Nici nu exclud chestia asta, dar oricum acum cred că ce pot eu să fac e mai bun în alte locuri. Exemplu, să mă trimită să vorbesc cu oameni.
Bun, data viitoare o să iau pe altcineva de la Funky Citizens, deși mă gândesc, pentru că l-ai menționat pe Barbu Matescu, mă gândesc să facem un episod la un moment dat împreună, toți trei, pentru că îmi place tare mult dinamica dintre voi și aș vrea să vă las pe voi să vorbiți în timp ce eu doar aplaud și mai dau de butoanele
astea de la mixer. Am ajuns la 1700 și ceva la ultima conversație, care era despre, nici nu mai știu despre ce Dumnezeu, citisem un articol și l-am sunat la 11 noaptea și zic, auzi, dar știu și despre asta și a început să-mi povestească despre momentul în care Budapesta a fost sub ocupație otomană.
Chiar recunosc că am avut o conversație de asta cu Barbu, dar era despre ocupația românească. Să ne întoarcem totuși la tine. Am promis la începutul înregistrării că o să te întreb, ce faci tu la Bruxelles?
Păi asta ziceam că încă nu sunt acolo, pentru că nu mi-am preluat încă mandatul de reprezentant al societății civile în Consiliul Economic și Social, comitetul, de fapt, la nivel european. Este un organism tripartit, sunt sindicatele, patronatele și ONG-știi, mă, dragii de ei, întreabă asta. Sunt oameni din toate statele membre și, practic, face cam ce face și Consiliul Economic și Social din România. Nu o să vă trimit la Constituție să vedeți ce Dumnezeu îi face Consiliul Economic și Social din România, ci, așa, în două vorbe, teoretic, la organismul ăsta, cu rol consultativ, vin toate inițiativele legislative și tot ce pornește și de la guvern și de la Parlament în România, ce pornește și de la Parlamentul European, ce pornește și de la Comisie în Bruxelles. Și oamenii de pe acolo, pentru că reprezintă niște zone mult mai largi, își dau cu părerea. Și sunt cumva foarte curioasă, pentru că pe mine m-au susținut în chestia asta niște organizații foarte diferite, de la Dăruiește Viață, care e pe zona de sănătate, până la Declic, care e și pe zona de mediu și pe multe altele, oameni din local, cum e Forum Apul din Alba sau Civica din Iași, adică niște oameni din zone foarte, Cristina Lupu de la CJI, pe zona de presă, adică niște zone foarte, foarte diferite și mă tot întreb acum cum o să fac eu să îi țin pe oamenii ăștia la curent cu tot ce se întâmplă acolo și cum să fac să iau problemele lor de aici, să le duc acolo. Dar e ceva la care abia aștept să contribuie, așa, să mă joc, știu, curioasă.
O să ne mai întoarcem într-o discuție viitoare, după ce îți preiei mandatul. Îmi place cum vorbești, când spui îmi preiau mandatul.
Păi, factual vorbind, până nu preiau mandatul, nu sunt în niciun comitet și nicio comisie.
Mi-ai povestit mult de călătorii.
Abia aștept să zbor, asta abia aștept. Îmi lipsește alaibii de tare, am ajuns să visez într-o noapte, am visat chestia asta și să nu râzi de mine. Am visat că eram pe un scaun dintre ăsta mega incomod dintr-unul dintre aeroporturi și că beam o bere foarte nasoală la draft și nu beau aproape niciodată bere la draft. De fapt, nu prea beau bere în aeroport. Dar da, am avut o fantezie cu a fi în aeroport. Da, lipsește.
Dacă se aude, dacă e cineva de la Henry Coandă, pe care o aude pe Elena, să s-o întâmpine cu o bere prima oară când apare în aeroport. Da, era o întrebare acolo undeva, dar mai prins în fantezia asta ta cu aeroporturi. A fost un loc de pe lumea asta, și îți promit că e ultima întrebare, a fost un loc de pe lumea asta, Elena, în care te-ai oprit și ai zis nu vreau să merg mai departe, vreau să rămân aici?
Au fost două locuri.
Evident.
Primul a fost la Roma, unde am și stat aproape un an universitar, pentru că locul ăla este absolut fabulos. Eu nu cred că este pe lumea asta un oraș mai frumos decât Roma. E, nu știu, pur și simplu istorie care se întâmplă. Mama cu pasta și cu pisicile alea nebune de prin cartiere. E...
Îmi pare rău, nu avem încă ediție video a acestui podcast. Probabil că o să fie anul viitor, nu știu, o să vedem. Dar când Elena a zis mama, a făcut și gestul ăla cu degetele strânse, a dat din mână așa.
Da, și acolo, dacă ăla e genul de loc în care mie mi-ar plăcea foarte tare să trăiesc, dacă ar fi locuri de muncă în zona în care sunt eu, și nu prea sunt. Roma trăiește din altceva, trăiește din turist, trăiește din modă, trăiește din altceva, nu din oiegeală. Mă rog, este acolo Organizația Agricultură și Alimentație.
Organizația Mondială a Alimentației sau ceva de genul ăsta.
Da, ceva, îmi scapă și asta, vezi, nu m-am mai uitat de mult la AgroTV și încep să-mi scapă.
Să-mi fie rușine, pentru că am un prieten care lucrează exact acolo și stă în Roma. Să-mi fie rușine.
Iată.
Că nu țin minte. Al doilea loc, care e?
Și al doilea loc a fost în New Orleans. Eram în acest hotel la un etaj foarte sus, se vedea tot orașul ăla luminat și am zis, Doamne, cred că e cel mai frumos loc pe care l-am văzut vreodată și aș rămâne, de fapt, nu că aș fi rămas acolo, aș fi rămas în momentul ăla și în imaginea aia, în orașul ăla mare, cu multe lumini și cu toată viața de acolo. Ăla e un alt exemplu de oraș genial din perspectivă de a fi pus la pământ cu Katrina, cu uraganul și a se... Și a renaște. Știi câți oameni fără adăpost au în New Orleans? Știu ei exact. Erau 1084 de oameni fără adăpost în 2016, la început de octombrie. Văzându-ne cu niște oameni care se ocupau de zona asta, am aflat că, oamenii știu, nu numai că au rezolvat toate, știu că au fost destruse atâtea atâtea case și...
Cartiere întregi au dispărut atunci.
Da, și iar oamenii reușiseră într-un timp atât de scurt, nu numai să reconstruiască, ci și să știe pentru câți dintre locuitorii New Orleansului asta încă era o problemă. Fabulos. Aia, apropo că stăm cu toții cu reziliența în gură în perioada asta. Aia e reziliență.
Iar ea e Elena Calistru. Mulțumesc.
Mulțumesc.
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.